Zoti ambasador Dinosha, ju falenderojmë për kohën që gjetët në këtë bisedë me Radio Kosovën e Radio Televizionet Kosovës.
Se vini, ju falenderoj për interesimin që keni shprehur.
Marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe malazezëve kanë qenë problematike në të shkuarën. Çfarë përfaqëson një ambasador shqiptar etnik nga Mali i Zi në Shqipëri?
Natyrisht se përfaqësoi interesin shtetëror të Malit të Zi në raportet me Republikën e Shqipërisë. Por dua të them diçka edhe lidhur me atë që konstatuohet me të drejtë se raportet ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërisë nuk kanë qenë gjithherë ato që janë sot, për arsye se sot besoj se mund vlerësojnë të mira edhe të shkëlqyera, sidomos raportet politike. Mund zoret me pyetjen tuaj një rast të qëndrimit e Ismail Kadares në Podgoricë, në një darkë me të isha edhe unë. Një ndër ata që po pyeste diçka isha edhe unë, si i vlerësonte Ismail Kadare marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe slavëve në kohën e pluralizmit, për marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe malazezëve. Gjigja e ti ishte, e perifrazoj, slavët nuk në kanë deshur ne, historikisht. As ne nuk i kem dashur slavët. Por, diçka që në kohë të fundit po ngjan ndërmjet shqiptarve dhe malazezve, absolutisht rrëzon të testimin dhe unë duat uroj të gjithata që kanë ndikuar në atë që marrëdhëniet ndërmjet shqiptarve dhe malazezve sot të jenë shembull i mirë.
Si është gatishmëria e ndërsjellë për të ndikuar në proceset e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO?
Vizitës e kryeministrit Rama në Podgoricë, në bisedën me zotin Gjukanovic, me kryeministrin e Malit të Zi, post tjerash është dëgjuar gatishmëria e palës malazeze për të ndihmuar pa rezervë Shqipërinë në rrugën e përbashkët për në familjen evropiane. Nga ana tjetër është shprehur gatishmëria e Tiranës që Malin e Zi ta ndihmoj për një integrim tjetër, po ashtu shumë të rëndësishëm, dhe ky është integrimi euroatlantik, integrimi në NATO. Shqipëria tashmë është antare e NATO-s dhe Malizia aspiron që të bëhet antar i NATO-s.
A mundet të Shqipëria të përdorë ndonjë lloj kushtozimi për Malin e Zi në NATO në këmbim të respektimit të plotë të drejtave të shqiptarëve?
Mali i Zi është futur në implementimin e standardeve demokratike evropiane sa i përket të drejtave të pakicave nacionale në një shtet shumë nacional siç është Mali i Zi. Pra absolutisht edhe pa kushtozime Tiranë-Podgoricë, Mali i Zi është futur në vazhdën e përmirësimit pozitës pakicave nacionale, pra edhe të shqiptarëve në Mali të Zi. Mali i Zi i pavarur dëshmohet si shtet i cili do të ishte më vonë i gatshëm të mos kishte probleme me realitetet e reja ballkanike. Pavarësia e Mali të Zi do të ishte mirë, besoj më vonë, edhe për një pavarësi tjetër, sidomos një pavarësi që na interesonte të gjithë shqiptarëve, pra edhe shqiptarëve në Mali të Zi, dhe fjala është natyrisht për pavarësinë e Kosovës. Mali i Zi i pavarur tregon gatishmëri që të njihte edhe pavarësinë e Kosovës. Mali i Zi as sot nuk ka asnjë problem, asnjë pengesë ti për të qenë mirë, për të bashkunuar mirë me Tiranën, për të bashkunuar mirë me Prishtinën. Mali i Zi sot ka ambasador në Tiranë, do të thotë Mali i Zi shpreh një besim ndaj faktorit shqiptar, jo vetëm në Mali të Zi, por edhe ndaj Shqipërisë si shtet fqin, për arsye se të vi shqiptari këtu, vetvetiu dele qartë kjo që thash, por është edhe elementi tjetër që Mali i Zi tashmë ka ambasador edhe në Prishtinë dhe Prishtina po ashtu ka njeriun e vet, diplomatin e vet në Podgoricë.
Ambasador, nuk e ndat marrëdhënien e Malit Zi, shqiptarëve të Malit Zi me Tiranën dhe me Prishtinën. A ishte një shembull i mirë vizita e ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi në Podgoricë përkundër gjykimit për disa thirrje si mbretërimi i shqiptarëve?
Vizita që po përmendni është akt nga i cili duhet të nxjerrim mësim si shqiptar. Parullat anti-shqiptare që u dëgjuan në Podgoricë, prapu dëgjuan nga elementi pro-serb ose serb brenda Malit të Zi, jo nga elementi malazez i cili prodhoi pavarësinë. Zoti Thaçi duhej të ishte i përcjell nga shumë policë, të cilët nuk i siguruan shqiptar, po i siguroi qeveria Malit të Zi. Një pushtet në Malit të Zi nuk e ka lehtë të presë dikë, të cilin Beogradi akoma e akuzon si terrorist, do ta ndjekte penalisht me shumë orekse, por flet për diçka, për gatishmëri të Podgoricës që gjërat në Ballkan ti shoh ashtu si janë. Ky person, kryeministri Gjukanovic, ka patur edhe raste tjera që është dëshmuar vullnet mirë karshi faktorit shqiptar, jo vetëm për shkak të faktorit shqiptar, por për shkak kujdesit ndaj rrjedhave demokratike në Mali. Në vitin 99, zvon të harrojmë ne si shqiptar, Mali i Zi kishte dyert hapura për rreth nisnin mi shqiptar të Kosovës të dëbuar nga ushtria e Miloševićit, e cila ishte pranishme edhe në Malzi. Mali i Zi i pavarur s'kishte problem me njohjen e pavarësisë Kosovës. Partia ime, e cila edhe më parë mund të kërkonte kuota diplomatike, këtë e bëri vetëm kur Mali i Zi ka njohur pavarësinë e Kosovës.
A ka ndonjë raportim të qëndrimeve me Serbinë për çështjen e paraqitjes në fasadën e kryeministrisë në Tiranë të një harte të sigurisë së Shqipërisë Madhe? Mali i Zi është ankuar për këtë çështje.
Mali i Zi lidhur me këtë nuk ka protestuar, nuk ka dhënë notë proteste, por ka kërkuar shpjegim, i cili është bërë përmes meje. Podgorica më ka thirrur, unë kam shkuar në Ministrinë e Jashtme dhe jam interesuar për këtë që thoni ju, duket se gjatë vitit 3 në fasadën e kryeministrisë është paraqitur në mes të fotografive tjera edhe kjo që e quaj fotografi e dronit, paraqitet spari në Beograd, për të cilën unë nuk po dija, megjithëse kam qenë këtu gjatë festave dhe për të cilën informacionin e parë marr nga homologu im serb këtu në Tiranë nga ambasadori Zarići, i cili më thot se përveç fasadës edhe në sajtin e qeverisë qëndron kjo. Interesohem si diplomat i Malit të Zi këtu në Tiranë, veçasaj edhe më thuhet nga Podgorica që të kërkoj shpjegim. Shpjegimin e marr në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Prafërsisht më thuhet se nuk ka patur mundësi kush të kontrollonte depërtimin e këtyre fotografive në fasadën e kryeministrisë, gjë që e besoja, por interesimi më te i shkonte pasi këtu s'ka patur mundësi kontrolli, pse të gjendet edhe në sajtin e qeverisë, a mos do Tirana të flasë me këtë se ka ndryshime në politikën e saj të jashtme, në politikat e saj kërshifqinve, dhe përgjigja është absolutisht jo. Kjo s'do të thotë se ka ndonjë ndryshim në politikat shqiptare kërshifqinve ose në politikën e jashtme në përgjithësi. Unë këtë përgjigje e jap në Podgoricë dhe Podgorica nuk vazhdon të jetë e shqetësuar pas kësaj përgjigje aq sa ishte fillimisht, kur lajmi duket se ishte lançuar në atë mënyrë që thonte se qeveria me qëllim ka për këto. Jo vetëm si diplomat, po si person, mendoj se gjërat e tilla nuk janë profitprurse për politika shqiptare, mendoj se pa këto gjëra politika shqiptare mund të ketë ecje shumë më të sigurt demokratike dhe besoj se gjërat do shkojnë ashtu.
Ka disa projekte që përfshin Malin e Zi, Shqipërinë, Kosovën dhe rajonin. A ka plane bie fjala për reaktivizimin e linjës së Ekurudhës, Hani Hotit, Podgoricë?
Mali i Zi dhe Republika e Shqipërisë janë dy shtetet e para në Ballkanin Perëndimor me vend kalime të përbashkëta kufitare. Muriçani ka mbledh në një kulm policinë e Malit të Zi me policinë e Shqipërisë dhe doganjerët e Malit të Zi me doganjerët e Shqipërisë. Bashkëpunimi ndërmjet Podgoricës e Tiranës mund të jetë me shumë interes për të dy palet, për arsye se ta zëm Ulqini, Shkodra, Velipoja, Shëngjini, faktikisht nesër mund të jenë një njësi turistike me bashkëpunimet mira, me kontaktet mira ndërshtetërore për projektet përbashkëta, si që është koridori blu, si që është valorizimi i liçenit Shkodrës në të gjitha aspektet, edhe turistike, edhe ekologjike, edhe në drejtim të eliminimit të rreziqeve nga përmbytjet e kështu me radhë. Treni i Madhrave funksionon edhe tashti, i pasagjerëve jo. Këtu kihet shans që me projekt përbashkët të vëhet në funksion edhe treni i pasagjerëve. Linja e Ekurudhore mund të vazhdojë edhe deri në Durrës, ta lidh edhe Tiranën me Podgoricën. Mendoj se në këtë drejtim duhet të ketë bashkëpunim edhe më i gjerë, edhe me Kosovën, edhe me Maqedoninë ose me Serbinë, tutje pasi që flitet për projekte potencialisht realizueshme të linjave Ekurudhore që do të ishin shumë të lëvërdishme edhe për ekonomitë e këtyre vendeve, e që me sa më shumë të interesuar do ishin më të kapshme tek adresat evropiane.
Ka gjithashtu projekte përbashkët mjedisor ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi.
Mali i Zi ka gatishmëri të prek edhe një projekt tjetër që lidhet edhe me Shqipërinë, edhe me shtetin e Shqipërisë, edhe me shtetin e Kosovës, që ala është për valorizimin e bjeshkëve të Nemuna, bjeshkëve të Bekura, si çuti ish kryeministra, që është interesant sintagmë mirë. Bile ka iniciuar kryeministri Rama një projekt i cili flet për rrugën bregdetare Shëngjinit, Velipojës dhe Ulqinit. është përmendur fakti se partneri kinez do të mund të ishte interesuar për një gjë të tillë.
Për çështjen e statusit të Tuzit, çfarë ndodh me këtë komunë për t'i dhënë një lirshmëri më të madhe të administrimit territorial?
Kërkesa e partive shqiptare që nga fillimi i veprimit politik të tyre ka qenë dhe është që Tuzi të ketë komunë të plot, të kishte komunë të pavarur. Ndërkohë, qeveria e Malit të Zi në një fazë para referendumit të pavarësisë del me ofertën që Tuzi të ketë status të komunës urbane, faktikisht të një nën komune të kryeqytetit. Dhe Podgorica të organizohej edhe me ligj si kryeqytet, gjë që do të ndodhte për të parën herë. Ne shohim çka oferton qeveria dhe e kundërshtojmë, për arsye se brenda dokumentit përveç titullit komunë urbane nuk kishte asnjë element që bën qeverisjen lokale, siç është parlamenti lokal, siç është kryetari i komunës, siç është buxheti, siç është territori. Mua më thirr në telefon një njeri të cilin e kisha bërë mik dhe më dukej se e kisha mik shumë të rëndësishëm. Fjala është për konsulin amerikan në Podgoricë të kohës, zotin Hoyt Brian Yee, i cili sot është shumë i rëndësishëm për rrjedha më gjëra në Ballkan brenda State Departmentit amerikan. Ai më thirr për të pirë një kafe edhe për të më thënë se pse edhe unë isha kundër projektit të qeverisë për status komunës urbane. Më thot postierash zoti Yee, sa punëtor keni në prodhim këtu? Përgjigja ishte asnjë. Po thot, si do bëni buxhetin e komunës së plot? I them, unë nuk jam ekonom, por ekonomistët, ose ata që dinë më shumë se unë, për këtë po thonë se buxhetin do ta mbushim nga taksat ose nga diaspora jonë, kryesisht në Amerikë. Ai më sheh me habi, përgjigja ishte, ne nuk do të përkrahim buxhet të tillë. Ky element që do të ishte shumë i rëndësishëm ishte fakti se po bëheshim komunë e plot, votuesit e komunës së Tuzit, banorët e Malsisë, nuk do të kishin më të drejtë të votonin për kryebashkiakun e Podgoricës. Nëse lihej ndonjë lidhje me Podgoricën, pra nëse kihej statusi komunës urbane, vazhdonte e drejta e qytetarëve të Malsisë që të votojnë për kryebashkiakun. Pse e cek këtë element? Kryebashkiaku i Podgoricës ishte nga partia e Gjukanovicit, e cila po angazhohej, po luftonte për pavarësi. Me një diferencë shumë vogël votash krahasuar me kandidatët ose kandidatin e kohës të opozitës, opozitës e cila në Maltezi ishte dhe është kryesisht pro-serbe, kundër pavarësisë Malit të Zi. Malësia mund t'jap zakonisht prej 5-6.000 vota. Diferenca e kandidatve ishte rreth 3.000 vota, ndoshta edhe pak më poshtë. Dhe kjo fliste se votat e Malësisë prodhonin kryebashkiakun, ose në Podgoricë mund të ngjante që të kishim kryebashkiak të politikave serbe. Serbet kishin interes për të formuar komuna tjera në për Malit të Zi me shumica serbe. U formua komuna urbane e cila vepron edhe sot, por vazhdon të jetoj kërkesa për komunë plot. Një komunë plot është votuar në parlamentin lokal Tuzit, por me dy specifika. E para është që të lihet kontakti i furnizimit buxhetit nga arka e Podgoricës, jo nga Tuzi, se s'kemi lek. Edhe Podgorica s'ka shumë, po Tuzi është i kacavjerur. Pos elementit buxhetit mbetet edhe elementi i të drejtës për banorët 18 e mbi, të cilve humbetet e drejta për të votuar për kryebashkiakun, dhe mendoj se edhe kjo do të jetë mirë.
Ambasador, rreth vitit 2002-2003 një grup që ishte në Shtetet e Bashkuara, kryesisht veprimtar të drejtave të njerëzit, hartuan një studim në Malin e Zi dhe vënë re që shqiptarët nuk i kanë të drejtat e plota, përfshi mungesën e trashëgimit lart. Diku në një zonë të banuar kryesisht me serb kishte një propozim që për shqiptarët të ngrihej një qendër universitare, por kjo ishte pak e papranueshme dhe jo fort e logjikshme që ata shkonin në atë qendër ku kishte shumë të serbë.
Kam qenë fajtor i themelimit të fakultetit të parë shqip në Podgoricë, fakultetit të mësuesisë, i cili vepron edhe sot. Them fajtor për arsye se kërkesa ishte sërish që një fakultet të tillë ta kishim në Tuzë ose në Ulqin. Ndërkohë del propozimi që ju e përmendni nga ana e qeverisë që një katedër e mësimit shqip të kihej në Nikshiç, i cili është qytet më në veri, dhe ne prapë kundërshtojmë. Në kontakt me të njëjtin konsul amerikan më thuhet se po them që janë pro-serb. Ndërkohë prodhohet oferta për Podgoricën. Konsulli amerikan, miku amerikan më thotë, nëse doni Podgoricën, ju ndihmojmë edhe me lek, me dollar. Nëse doni punë tjetër, punoni vetë. Punë e di ç'është punoni vetë, kur ta thot miku. amerikan. Nëse çiftelia ka dy tela, por unë s'dua t'i bie çiftelis pa një tel amerikan. Një çështje të tillë duhet ta kenë faktor politik shqiptar kudo që veprojnë. Komuna urbane e Tuzit është prodhuar me ndërmjetësimin amerikan dhe fakulteti i parë shqip në Podgoricë është prodhuar me ndërmjetësimin amerikan.
Përse shpesh shqiptarët kanë ankesa ndaj qeverisjes, veçanërisht në zbrazjen e trojeve të tyre etnike?
Askush në Mal të Zi nuk mund të pohoj dhe nuk pohon se janë kryer të gjitha kërkesat reale që mund t'i kenë dhe i kanë shqiptarët. Pra s'ka pushtet në Mal të Zi që mund t'a pohoj këtë, por absolutisht askush nga shqiptarët, qoftë në Mal të Zi, qoftë në Gjetiu, nuk mund thotë se nuk është bërë asgjë në drejtim të përmirësimit të pozitës shqiptarëve në Mal të Zi. Shqiptarët janë më mirë se dje e më keq se nesër.
Më
thotë, faleminderit. Ju lutem, faleminderit.